Endidia ημών διαλέκτων. Μια προσπάθεια προσέγγισης γλωσσικών θεμάτων. Επιμελούνται και παρουσιάζουν οι καθηγητές Ιωάννης Θερεβελάκης και Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου.
Αγαπητοί ακροατές, καλησπέρα σας. Συνεπείς στην εβδομαδιαία συνάντησή μας, βρισκόμαστε και πάλι εδώ, στο φιλόξενο ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, μαζί με τον αγαπητό φίλο και συνάδελφο Κώστα Κωνσταντίνου, για να μιλήσουμε και πάλι για τη γλώσσα, στο πλαίσιο της εκπομπής «Εν τη ιδία ημών διαλέκτο», που τελεί υπό την αιγίδα της Εταιρείας Γλώσσας και Μουσικής. Στον ήχο, όπως πάντα, ο κύριος Παντελής Καλογεράκης. Σημερινό θέμα μας, γλώσσα και γνησιότητα. Θα μιλήσουμε, θα αναφερθούμε, θα συζητήσουμε στο θέμα που αφορά τη γνησιότητα της γλώσσας. Ένα θέμα που άπτεται του θέματος γλώσσα και αλήθεια, γλώσσα και γνησιότητα ζωής. Διότι μιλάμε για γνησιότητα γλώσσας, δηλαδή για ποιότητα γλώσσας, μόνο όταν αυτή η ποιότητα της χρήσης της γλώσσας προέρχεται από μια ζωή η οποία είναι γνήσια, έχει ποιότητα η ίδια η ζωή μας. Συμφωνείς, φίλε Κώστα?
Ακριβώς. Θα πιαστώ από την έκφρασή σου «γνησιότητα ζωής και ποιότητα ζωής». Αυτό σημαίνει ότι κατά βάση η γλώσσα, όντας το όργανο, το όχημα για την έκφραση των συναισθημάτων, των σκέψεων του ανθρώπου, σημαίνει ότι πρέπει να εδράζεται σε βάσεις οι οποίες μπορούν πραγματικά να βοηθήσουν τον καθένα να εκφράσει αυτό που θέλει, αλλά και να αποκαλυφθεί ενώπιον των ανθρώπων. Το δυστύχημα είναι ότι πολλές φορές αυτή η αποκάλυψη είναι συγκάλυψη. Επομένως, όλες οι ενέργειες οι δικές μας, του ανθρώπινου γένους ειδικότερα, έχουν βάση ιδεολογική. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ανάλογα με τη ζωή που θέλω να φτιάξω, ανάλογα με την ιδεολογία που έχω, χρησιμοποιώ και την ανάλογη γλώσσα. Θα δώσω ένα παράδειγμα. Τι σημαίνει ιδεολογική συμπεριφορά? Ας πούμε ότι περνάμε βράδυ από ένα στενοσό κακό. Ανοιχτή είναι η πόρτα και επάνω στο τραπέζι βλέπουμε αραδιασμένα 1 εκατομμύριο ευρώ. Ο πειρασμός είναι μεγάλος. Κατά την άποψη τη δικιά μου, υπάρχουν 4 δυνατές αντιδράσεις μεταξύ των ανθρώπων. Κάποιος, αφού περνάει, μόλις δει τα λεφτά, να ορμήσει ακάθεκτος και να τα οικειοποιηθεί, να τα σφετεριστεί χωρίς δεύτερη κουβέντα. Το σύνηθες. Ένας άλλος πιθανόν να προβληματιστεί για λίγο, αλλά στο τέλος να πράξει αυτός το ίδιο. Ένας τρίτος θα προβληματιστεί περισσότερο, αλλά στο τέλος θα σκεφτεί ότι δεν μπορεί να κάνει κάτι που δεν είναι δικό του. Ο τέταρτος, ο ιδανικότερος κατά την άποψή μου, είναι αυτός ο οποίος ούτε καν θα διανοηθεί να μπει στο σπίτι μέσα και να αρπάξει τα λεφτά. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ των 4? Είναι η ιδεολογική τους φόρτιση. Σε αυτό λοιπόν το σημείο κατανοούμε και το πώς χρησιμοποιούμε τη γλώσσα μας. Έχουμε κάτι μέσα μας, αποσκοπούμε σε κάτι και το εκφράζουμε. Κατηδίαν.
Εμένα μου θυμίζει αυτό, Κώστα, τώρα και σε διακόπτω, αυτό που λέει το Ευαγγέλιο και λέει ο Χριστός, ότι δεν ισχύει μόνο το ούμι χεύσης, αλλά πρέπει πιο μπροστά να καθαριστείς εσωτερικά για να μην φτάσεις να κάνεις την πράξη. Δηλαδή, ήδη, εάν το έχεις σκεφτεί, έχεις μιχεύσει ή έχεις φωνεύσει. Άρα, έτσι. Ζητάει ο Χριστός να δώσουμε γνησιότητα στη ζωή μας και αυτό ακριβώς που έχουμε μέσα μας, αυτό να βγαίνει και έξω μας. Άρα ο τρόπος με τον οποίο ζούμε, πολιτευόμεθα και πορευόμεθα, αυτός ο τρόπος να βγαίνει και ως γλώσσα πλέον, ως ομιλία, ως λόγος.
Ακριβώς, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Επομένως, η γλώσσα από μόνη της, το λέμε, το ξαναλέμε συνέχεια, δεν ευθύνεται για τίποτα, είναι ένα εργαλείο. Οι άνθρωποι ανάλογα με αυτό που νιώθουν χρησιμοποιούν και ανάλογα κάθε φορά εργαλεία.
Θα ήθελα να πω όμως ότι ας μην δούμε μόνο μια εργαλειακή χρήση της γλώσσας, γιατί η γλώσσα, όπως είπαμε την άλλη φορά, είναι και πολιτισμός, είναι αξίες, είναι και άλλα πράγματα. Να μην καταλάβει ο αγαπητός ο ακροατής μας ότι η γλώσσα είναι απλώς ένα εργαλείο για την επικοινωνία. Είναι κατά βάση αυτό, αλλά είναι και πολλά άλλα πράγματα.
Σίγουρα αφήνεται η κάθε λέξη, το κάθε γλωσσικό σημείο στο πέλαγος, έχει τη δικιά του ιστορία. Άλλωστε, ας μην ξεχνάμε ότι ήδη από την πρώτη εκπομπή είπαμε ότι η γλώσσα είναι και ένα μέσο με το οποίο φτιάχνουμε τον κόσμο. Ασφαλώς. Όταν μιλούσαμε για τη σχέση γλώσσας και κοινωνίας, γλώσσας και κόσμου. Γενικά όμως, Γιάννη, έχω την εντύπωση ότι στο θέμα της σημερινής μας εκπομπής «Γλώσσα και γνησιότητα» πρέπει να αναφερθούμε γύρω από τους όρους που αναιρούν τη γνησιότητα.
Ναι, ασφαλώς.
Και αυτοί οι όροι δεν είναι τίποτε άλλο παρά η πολιτική προπαγάνδα, η εμπορική διαφήμιση, η θρησκευτική προπαγάνδα, ο προσιλητισμός.
Δηλαδή μορφές νόθης και παραπλανητικής χρήσεως της γλώσσας.
Ακριβώς, ό,τι προσπαθεί να αποκαλύψει και να συγκαλύψει. Γιατί κατά την άποψή μου όλα αυτά οδηγούνται σε ένα συγκεκριμένο σημείο που δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένας γλωσσικός λαϊκισμός εν τέλει. Βασίζεται αυτός ο λαϊκισμός σε μια ανεδαφική αντίληψη ότι όλα πρέπει να επαναλαμβάνονται, για όλα υπάρχουν λύσεις και για όλα μάλιστα υπάρχουν ειδικοί. Είναι αυτό που λέμε σκεφτόμαστε πριν από σας για σας. Οπότε έχουμε το προνόμιο εμείς να μιλάμε και εσείς έχετε επίσης ένα προνόμιο, αλλά μόνο να ακούτε.
Μόνο να ακούτε και να υπακούτε. Γιατί δεν είναι μόνο να ακούμε, το να ακούμε και να κρίνουμε, αυτό είναι σημαντικό. Το να ακούμε όμως και να υπακούμε σε οτιδήποτε ακούμε, αυτό είναι ένα πρόβλημα και εδώ μπαίνει βέβαια η κριτική ικανότητα και η κριτική διάθεση του κάθε ανθρώπου.
Ακριβώς. Αυτό που ήθελα επίσης, συγγνώμη διακόπτω να πω, είναι ότι η κάθε είδους μη γνήσια χρήση της γλώσσας, πολιτική, προπαγάνδα, εμπορική ή οτιδήποτε άλλο, διαφήμιση, κινείται στα άκρα. Ή ωραιοποιεί πολύ μια κατάσταση ή την παρουσιάζει πολύ άσχημη. Και αποκλειστικός σκοπός και στόχος νομίζω δεν είναι άλλος παρά η κατατρομοκράτηση.
Γιατί η προπαγάνδα, Κώστα, θα συμφωνήσεις μαζί μου, νομίζω απευθύνεται κυρίως στο συναίσθημα. Πρωτευόντως, ας πούμε, στο συναίσθημα και ελάχιστα στη λογική.
Σίγουρα. Τώρα να θυμηθούμε και τους τρόπους πειθούς που διδάσκουμε στο σχολείο. Απευθυνόμαστε στη λογική και εκεί σίγουρα βασίζεται η γνησιότητα της γλώσσας υπό την προϋπόθεση ότι μπορούμε να αποκαλύψουμε την εγκυρότητα, την αλήθεια και την ορθότητα των επιχειρημάτων. Απευθυνόμαστε στο συναίσθημα.
Και εκεί όμως μπορεί να είναι γνήσια γλώσσα. Η ποίηση, για παράδειγμα,
βεβαίως,
είναι
βεβαίως
η κατεξοχήν γνήσια χρήση της γλώσσας.
Στο σημείο όμως που το συναίσθημα αυτό έχει σκοπό να προκαλέσει νόθες αντιδράσεις, τεχνητές καταστάσεις κατατρομοκράτησης, όπως
είπες προηγουμένως, με τις ακραίες μορφές,
ή να επικαλείται την αυθεντία πολλές φορές. Εγώ είμαι αυτός και πρέπει να με ακούτε.
Εδώ τώρα θα σε διακόψω για να μπούμε στο θέμα, μια και είπες θρησκευτικός προσυλλητισμός και θα πιαστώ από την αυθεντία, διότι θα θυμίσουμε εδώ στους ακροατές μας ότι η λέξη προπαγάνδα σχετίζεται με την αυθεντία της Καθολικής Εκκλησίας, την αυθεντία του Πάπα δηλαδή, και την προσπάθεια να προχωρήσει και να διαδοθεί τέλος πάντων η ρωμαιοκαθολική αντίληψη για το χριστιανισμό μέσω των ταγμάτων των Ιησουητών και άλλων κατά την περίοδο του 16ου και του 17ου αιώνα.
Γύρω στο 1660, όπως γνωρίζω, φτιάχτηκε η λέξη προπαγάνδα. Κάπου εκεί με μια συνοδική επιτροπή για τη διάδοση της πίστης.
Είναι το 1622, έκανε ο Πάπας Γρηγόριος ο 15ος, ο πρώτος Ιησουήτης Πάπας είναι αυτός, μια επιτροπή καρδιναλίων, De Propaganda Fide, για την προπαγάνδα της πίστεως.
Άλλωστε από το ένα ρήμα, να μην κάνουμε και λίγο ετυμολογία, προπάκω, ένα ρήμα λατινικό, μοσχεύω, εκτείνω, αυξάνω. Δηλαδή στην ουσία πρόκειται για μια διάδοση ενός πράγματος. Ήδη δηλαδή βλέπουμε ότι εν τη γενέση της η λέξη προπαγάνδα είναι προπαγανδιστική.
Ακριβώς.
Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ναι, ναι. Αλλά να μου επιτρέψεις εδώ να πω ότι η ίδια η λέξη αργότερα στον δυτικό κόσμο αντικαταστάθηκε από τη λέξη διαφήμιση. Εδώ ήδη έχουμε μία δεύτερη προπαγανδιστική αντίληψη.
Εφημισμός.
Τι λέει ακριβώς, μέσω του εφημισμού προσπαθούμε να αναιρέσουμε τις αρνητικές όλες εμπειρίες που υπήρχαν προηγουμένως και πλέον να δηλώσουμε ότι κάτι γίνεται για να δείξει ότι έχουμε καλούς σκοπούς.
Ναι,
η φήμη πάντα θεωρείται ότι πρέπει να είναι καλή.
Η λέξη προπαγάνδα έχει πολλές αρνητικές σημασιοδοτήσεις, έχει σημασιοδοτηθεί αρνητικά. Και επομένως κάθε φορά που την ακούει κάποιος, αμέσως αντιδρά αρνητικά.
Μπορώ να δώσω εδώ ένα παράδειγμα. Είναι πολύ σωστό αυτό που λες. Θυμάμαι ως φοιτητής στην Αθήνα, ήμουν παρόν σε μία συζήτηση για τους σκοπούς και το καταστατικό ενός κόμματος, μιας νεολαίας ενός κόμματος. Και πολύ ωραία όλοι οι φοιτητές τότε συμφωνούσαν ότι σκοπός των οργάνων είναι να προπαγανδίζουν τέλος πάντων τις ιδέες του κόμματος. Και σηκώθηκα και είπα, παιδιά, δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τον όρο προπαγάνδα, γιατί είναι όρος φορτισμένος αρνητικά. Έγινε δεχτή η άποψή μου. Ναι. Όντως έχεις δίκιο ότι πραγματικά είναι πολύ αρνητικά φορτισμένο. Παρόλο που πολλές φορές χρησιμοποιείται ασυναίσθητα. Δεν μπορούμε να πούμε δηλαδή προπαγανδίζω κάποιο σκοπό και από τη στιγμή που ο σκοπός είναι ωραίος, άρα λοιπόν η προπαγάνδα είναι κάτι ωραίο. Εξ ορισμού η προπαγάνδα είναι κάτι αρνητικό.
Έχει αρνητική σημασιοδότηση. Να σταθούμε λίγο σε κάποιο, να προσπαθήσουμε να ορίσουμε, ας πούμε, τον όρο αυτό, την έννοια της προπαγάνδας. Βέβαια να πω εξ αρχής ότι για τον όρο αυτό έχουν δοθεί ποικίλοι ορισμοί. Βέβαια κάθε ορισμός, να πούμε, είναι και ένας περιορισμός. Ορίζουμε, άρα περιορίζουμε, θέτουμε, περιχαρακώνουμε τα όρια, και όσο περιορίζει κανείς τόσο και χάνει κάτι από την έννοια και τη σημασία των λέξεων. Τέλος πάντων, θα έλεγα πολύ γενικά ότι η προπαγάνδα είναι η συστηματική και επίμονη προσπάθεια για τη διάδοση και επικράτηση πολιτικών, κοινωνικών και θρησκευτικών ιδεών και αρχών. Εκείνο που τη χαρακτηρίζει είναι ότι είναι ιδιωτελής, εσκεμμένη και, θα τονίσω τη λέξη, συστηματοποιημένη. Μπορεί να προέρχεται από άτομα ή από ομάδες, από κράτη, από θρησκείες και βεβαίως στον χώρο της διαφήμισης από μεγάλες εμπορικές εταιρείες κλπ.
Να ξεχωρίσουμε πράγματι, γιατί ειδικά για το χώρο της διαφήμισης δεν χρησιμοποιείται η λέξη προπαγάνδα, χρησιμοποιείται η λέξη διαφήμιση, που είναι νεότερη λέξη, υπάρχει στα ελληνικά από το 1887 και βέβαια αποδίδει το γαλλικό ρεκλάμ. Υπό την έννοια ότι προσπαθώ να προωθήσω ένα προϊόν εμπορικά, να εξάρω πάντα τα θετικά του και ενδεχομένως να μιλήσω για τα αρνητικά των αντιπάλων μου. Επομένως, κρατάμε τη λέξη προπαγάνδα για τη θρησκεία, για την ιδεολογία, για την πολιτική. Αλλά έχω την εντύπωση ότι αυτό που μας απασχολεί περισσότερο, τουλάχιστον στις δυτικές μας δημοκρατίες, είναι η παραπλανητική διαφήμιση. Η αθέμητη διαφήμιση. Εκεί πέρα μπορεί κανείς να πει πολλά. Σίγουρα το βασικό μέσο που χρησιμοποιεί η προπαγανδιστική, ας το πούμε έτσι, διαφήμιση, είναι η ωρεοποίηση των πραγμάτων. Ήδη η γλώσσα χρησιμοποιείται με τρόπο ασαφή πολλές φορές, με τρόπο αόριστο, και νομίζω εδώ είναι το βασικό στοιχείο κάθε μη γνήσιας χρήσης γλωσσικής. Να έχουμε ένα τέτοιο στρογγυλεμένο λόγο, να έχουμε τέτοια αοριστία, ούτως ώστε ο κάθε δέχτης, ο κάθε ακροατής, ο οποίος σίγουρα έχει προσδοκίες, έχει αναμονές από αυτό που ακούει, να μπορεί να συμπληρώσει αυτό που λείπει. Και αυτό το γνωρίζουν πολύ καλά και οι πολιτικοί και οι διαφημιστές. Γι' αυτό δεν ορίζουν ποτέ κάτι συγκεκριμένο. Το αφήνουν λίγο ανοιχτό, οπότε ο καθένας από εμάς, ανάλογα με την ιδεολογία του, ανάλογα με την τοποθέτησή του, ανάλογα με την εμπορική του ανάγκη για αγορά εκείνη την ώρα, μπορεί να προβεί σε
Μα γνωρίζουμε σήμερα ότι η σύγχρονη προπαγάνδα, και μια και μιλάμε, είπαμε να αφήσουμε στην άκρη τη λέξη προπαγάνδα σχετικά με τη διαφήμιση. Η διαφήμιση λοιπόν δεν κάνει τίποτε αν δεν κάνει προηγουμένως μια έρευνα αγοράς, να ξέρει ποιοι είναι αυτοί προς τους οποίους απευθύνονται τα μηνύματα, να γνωρίζει δηλαδή πάρα πολύ καλά το δέχτη, τα προβλήματα, το περιβάλλον του, τα ενδιαφέροντά του, τις φοβίες του, τις προσδοκίες του, τις επιθυμίες του, και ανάλογα προσαρμόζει το μήνυμα. Ξέρουμε, παραδείγματος χάρη, να πω ένα παράδειγμα, ότι υπάρχουν λαοί οι οποίοι θέλουν να ακούσουν ένα μήνυμα για να πιστούν, που να περιέχει παραδείγματος χάρη στατιστικές. Αν τους δώσει στατιστικά στοιχεία, τότε αυτοί δέχονται εύκολα το μήνυμα.
Τεκμήριο...
Ναι, τεκμήριο. Υπάρχουν άλλοι λαοί οι οποίοι δέχονται το μήνυμα όταν παραδείγματος χάρη τους αγγίξεις τον εθνικισμό τους, το συναισθηματικό τους κόσμο ή τη θρησκεία τους. Έτσι λοιπόν, εκείνοι που θέλουν να προωθήσουν ένα μήνυμα, γνωρίζοντας ποιους έχουν ως δέκτες του μηνύματος, δημιουργούν και το ανάλογο μήνυμα με την ανάλογη λογική ή, θα με επιτραπεί ο όρος, λογική φόρτιση ή συναισθηματική φόρτιση.
Εδώ ακριβώς όμως υπάρχει το εξής σημείο. Γιατί κανείς να δηλώνει τι θέλει να ακούσει για να πιστεί από τη στιγμή που το γνωρίζει? Πολύ σωστό είναι αυτό που ακούσαμε προηγουμένως, ότι οι διάφοροι λαοί έχουμε διαφορετικό ψυχισμό και γνωρίζουμε
και
όλοι αυτοί
οι
άνθρωποι
μας,
και οι άνθρωποι μεταξύ μας σε ατομικό διαπροσωπικό επίπεδο, αλλά και κοινωνικό-πολιτικό γενικότερα, ότι θέλουμε να ακούσουμε κάτι για να πιστούμε, και βρίσκουν αυτοί οι ειδικοί, ας το πούμε έτσι εντός εισαγωγικών, τον τρόπο να μας πείσουν. Έχουν όμως ένα κοινό. Από τη στιγμή που γνωρίζουν τι περιμένει ο κάθε λαός και ο κάθε άνθρωπος, το ωρεοποιούν με τέτοιο τρόπο και καταλήγουν στο εξής, κατά την άποψή μου, σημείο. Τα αυτονόητα τα κάνουν σημεία τους. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Έτσι. Δηλαδή, η γλώσσα χρησιμοποιείται με τέτοιο τρόπο, ούτως ώστε πείθει τους ανθρώπους ότι αξίες παραδοσιακές, όπως είναι η θρησκεία, όπως είναι η δημοκρατία, όπως είναι η ελευθερία, έχουν χάσει πλέον το νόημά τους και έρχονται αυτόκλητοι υπερασπιστές, οριστές αυτών των εννοιών, θα τους έλεγα, για να πείσουν τους ανθρώπους ότι πρέπει να ανακαλύψουν πράγματα, τα οποία όμως μια ορθή κοινωνία, σωστή κοινωνία, μια υγιής κοινωνία, μια κοινωνία με συνοχή, τα έχει ως ιερή παρακαταθήκη και δεν πρέπει να τα αγγίζει. Να δώσω ένα παράδειγμα. Τι εννοώ? Ελλάς Ελλήνων Χριστιανών.
Μπαίνουμε στον πολιτικό χώρο,
ναι,
βέβαια.
Ναι. Και ποιος αμφέβαλε? Και όμως αυτό το σύνθημα σκοτώθηκε. Και αυτές οι λέξεις σκοτωθήκαν, όπως θα λέγει ο Σεφέρης.
Ο Σεφέρης, ναι.
Λέγαμε λοιπόν προηγουμένως για την παραπλανητική χρήση της γλώσσας εκ μέρους των πολιτικών και της πολιτικής, αλλά να μην δοθεί η εντύπωση ότι εκεί σταματάμε και δεν προχωράμε παραπέρα. Τι εννοώ? Θα ήθελα να αναφερθώ σε μία μόδα του καιρού μας που έχει και αυτή δυτική αμερικάνικη προέλευση, τις λεγόμενες πολιτικά ορθές εκφράσεις. Αντί να χρησιμοποιούμε δηλαδή την συγκεκριμένη λέξη για να δηλώσουμε κάτι, δεν κάνουμε τίποτε άλλο παρά να χρησιμοποιούμε ένα όρο ο οποίος λίγο ή πολύ, ας το πούμε, χαϊδεύει τα αυτιά. Έτσι, αντί να λέμε ανάπηροι, λέμε άτομα με ειδικές ανάγκες πολλές φορές. Γνωρίζω βέβαια ότι εδώ και 2-3 χρόνια ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ομοσπονδία των Αναπήρων ζήτησε πραγματικά να λέγονται ανάπηροι, γιατί συγκλονίζεται πραγματικά με τη λέξη ο άνθρωπος ακούγοντάς την, ενώ άτομα με ειδικές ανάγκες ίσως σκεφτεί κανείς ότι πιθανόν να έχουν και περισσότερες ικανότητες από οποιονδήποτε υγιέστερο υγιή, ας με επιτραπεί η λέξη. Επίσης, η δούλα του αρχαίου κόσμου έγινε υπηρέτρια, έγινε οικιακή βοηθός. Ακούμε πολλές φορές στις Ηνωμένες Πολιτείες το black person, ο μαύρος, ας πούμε, να λέγεται έγχρωμος. Ακούμε πολλές φορές, αντί να λέμε κάποιος πέθανε, είναι πεθαμένος, παρουσίασε, αν είναι δυνατόν, θνησιμότητα 100%. Αυτές όλες είναι συσκοτήσεις της πραγματικότητας, αλλά έχουμε και παραδείγματα από τις πρόσφατες στρατιωτικές εμπλοκές της υπερδύναμης στη γειτονιά μας, στην Ιουγκοσλαβία.
Θυμάστε,
θυμάστε για παράδειγμα ότι γινόταν μια προσπάθεια ενός σημασιολογικού καθαρμού, μπορώ να πω. Οι αεροπορικές επιδρομές ήταν μια εκστρατεία. Το αμερικάνικο stealth έπεσε, αντίθετα το γιουγκοσλαβικό, το τότε γιουγκοσλαβικό, χτυπήθηκε. Η κατασκοπία υπόθηκε ως συλλογή πληροφοριών. Οι παράπλευρες ζημιές, οι περίφημες, αντί ο θάνατος αθώων ανθρώπων. Και πάρα πολλά άλλα που θα συνεχίσουμε στη συνέχεια και θα πούμε κάποια άλλα πράγματα.
Εδώ, μια και σταμάτησες, Κώστα, στο θέμα της πολιτικής, έτσι, προπαγάνδας, αξίζει τον κόπο να θυμηθούμε εκείνον που με ένα τρόπο ανεπανάληπτο αναφέρθηκε για πρώτη φορά σε αυτή την παραπλανητική γλώσσα, σε αυτή την νοθεία της γλώσσας, και που δεν είναι άλλος από τον μεγαλύτερο ιστορικό της αρχαιότητας, τον Θουκυδίδη. Θα ήθελα να διαβάσω το απόσπασμα εκείνο από το τρίτο βιβλίο, κεφάλαιο 82 των ιστοριών του, που αναφέρεται ακριβώς σε αυτή την αλλαγή των σημασιών και των ενιών των λέξεων. Γράφει λοιπόν ο Θουκυδίδης: «Και την ιωθιίαν αξίωσιν των ονομάτων εστα έργα αντίλαξαν τη δικαιώση. Τόλμα μεν γαρ αλόγιστος, ανδρία φιλέτερος ενομίσθη. Μέλησης δε προμηθής, δηλία ευπρεπής. Το δε σόφρον του ανάνδρου πρόσχημα. Και το προσάπαν ξυνετών επί παν αργών».
Και νόμισαν λοιπόν, και νόμισαν πως είχαν το δικαίωμα να αλλάξουν και τη συνηθισμένη ανταπόκριση των λέξεων προς τα πράγματα, για να δικαιολογήσουν τις πράξεις τους οι εμπόλεμοι. Έτσι η αστόχαστη αποκοτιά θεωρήθηκε παλικαριά για αγάπη των συντρόφων. Ο δισταγμός από πρόνοια για το μέλλον δειλία, που προβάλλει ενάρετες δικαιολογίες. Η γνωστική μετριοπάθεια ως πρόφαση ανανδρίας και η ικανότητα να βλέπει κανείς όλες τις πλευρές μιας κατάστασης, ανικανότητα να δράσει από καμιά. Να σχολιάσουμε κάτι εδώ.
Ναι.
Γιατί να μην έχουν οι άνθρωποι το δικαίωμα να αλλάζουν το νόημα των λέξεων? Τι είναι αυτό που τους εμποδίζει?
Το θέμα δεν είναι να αλλάζεις το νόημα των λέξεων. Το θέμα είναι, όπως το είπαμε και από την αρχή, να νοθεύεις τις λέξεις. Γιατί μια λέξη σίγουρα μπορεί να έχει και δύο και τρεις σημασίες. Το θέμα είναι αν αποκαλύπτεις την πληρότητα των σημασιών ή αφήνεις ώστε να ο δέκτης να δέχεται το μήνυμα, αλλά την ίδια στιγμή αυτό που του λες εσύ Και αυτός το προσλαμβάνει με ένα συγκεκριμένο τρόπο, να κρύβει κάτι άλλο το οποίο εσύ στην ενδεχόμενη στιγμή θα μπορέσεις να χρησιμοποιήσεις ως κύρια έννοια, ενώ δεν είναι.
Ακριβώς. Να κάνουμε εδώ πέρα έτσι μία έτσι σημείωση. Τελικά, το πραγματικό κοινωνικό συμβόλαιο είναι η σχέση που έχει η γλωσσική κοινότητα, η γλωσσική κοινωνία, τα μέλη μιας γλωσσικής κοινότητας με τις ίδιες τις λέξεις. Οι άνθρωποι έχουν συμφωνήσει λίγο ή πολύ για το πραγματικό περιεχόμενο των λέξεων της γλώσσας.
Την ιωθείαν αξίωση.
Ακριβώς. Και οποιαδήποτε προσπάθεια εξαπάτησης τελικά σπάζει αυτό το κοινωνικό συμβόλαιο. Ήδη ο όρος κοινωνικό συμβόλαιο, ανεξάρτητα από τη γλώσσα, να μου επιτραπεί ότι έχει ένα γλωσσικό λαϊκισμό μέσα του και κάτι το προπαγανδιστικό και παραπλανητικό. Μα πώς είναι δυνατόν να υπογράψουν κοινωνικό συμβόλαιο ομάδες οι οποίες, κοινωνικές ομάδες, εξ ορισμού είναι αντίπαλες μεταξύ τους. Επομένως, ο όρος κοινωνικό συμβόλαιο, που χρησιμοποιείται από πολλούς, δεν είναι θέμα ενός συγκεκριμένου κόμματος, γενικότερα είναι παγκόσμιος όρος, δείχνει περισσότερο προσπάθειες όπου οι πολιτικοί επιθυμούν να επιτύχουν προς μια συγκεκριμένη κατάσταση. Και εδώ νομίζω υπάρχει το εξής σημείο. Γιατί οι πολιτικοί μιλάνε τόσο πολύ? Λένε ότι ίσως δεν χειρίζονται καλά τη γλώσσα. Εγώ πιστεύω ότι ειδικά στην πατρίδα μας έχουμε ρήτορες πολιτικούς. Έχουμε ανθρώπους οι οποίοι γνωρίζουν πολύ καλά την γλώσσα. Αλλά νομίζω ότι η απουσία έργων σε σχέση με την βερμπαλιστική αντίληψη περί γλώσσας έχουν μια παραπληρωματική λειτουργία και σχέση. Όταν τα έργα απουσιάζουν, αντικαθίστανται από την δικαιολόγηση μέσω της γλώσσας και από την υπόσχεση.
Από πολιτική φλιαρία.
Από πολιτική φλιαρία. Επομένως εδώ μπορούμε να πούμε ότι έχουμε μία άλλη λειτουργία της γλώσσας στο επίπεδο του πολιτικού λόγου, η οποία, ας μου επιτραπεί να πω την έκφραση, είναι παραπλανητική. Προσπαθεί να καλύψει ένα κενό το οποίο είτε...
Το κενό των έργων, δηλαδή.
Ακριβώς. Είναι δύσκολο κανείς να το συμπληρώσει με έργα ή ξεπίτηδες δεν θέλει να το κάνει.
Σωστό είναι, Κώστα. Όπως το λες εξάλλου από την αρχή, είπαμε ότι η γνησιότητα της γλώσσας σχετίζεται με την γνησιότητα της ζωής και την ποιότητα της ζωής και ο καθένας δίνει αυτό που έχει. Θα ήθελα όμως να σταθώ λίγο σε αυτό που είπαμε πριν για το ότι οι λέξεις έχουν την ιωθεία αναξίωση και πολλές φορές όμως, επειδή έχουν και μια δεύτερη έννοια, υποτάσσονται στη σκοπιμότητα. Υπάρχουν στην κοινωνία λίγοι άνθρωποι ή πολλοί οι οποίοι γνωρίζουν καλά τη γλώσσα. Γνωρίζουν δηλαδή τις φυσικές σημασίες των λέξεων και τις προεκτάσεις τους. Υπάρχουν αυτοί οι λίγοι τώρα συντάσσουν στα κόμματα, όσοι είναι μέσα στα κόμματα, στον χώρο της πολιτικής, συντάσσουν και το μήνυμα, το προπαγανδιστικό μήνυμα. Γνωρίζουν αυτή τη βασική έννοια των λέξεων, συγχρόνως όμως γνωρίζουν και την απήχηση που είναι δυνατόν να έχει ένα μήνυμα όταν δοθεί μια περιστασιακή χρήση της λέξης.
Ακριβώς.
Ένα βήμα παρακάτω θα συναντήσουμε και το εξής. Οι λίγοι χρησιμοποιούν τη δυσήμαντη γλώσσα, βάζουν στο μήνυμα λέξεις που γενικότερα αντιμετωπίζονται με την καθιερωμένη σημασία από το κοινό, ενώ διατηρούν για τους λίγους, δηλαδή τους μοιημένους, μια ειδική σημασία, πιθανότατα απαράδεκτη ή αντιπαθή στο στόχο. Αυτή η απαράδεκτη ή αντιπαθή σημασία για το στόχο, αυτή μένει κρυμμένη, τη γνωρίζουν όμως οι λίγοι εκείνοι που φτιάχνουν το πολιτικό ή το εμπορικό μήνυμα.
Η λεγόμενη μοιημένη, μου έρχεται τώρα στο μυαλό ένα παλιό έργο, η ψυχολογία των όχλων.
Μπράβο, ναι.
Του Λεμπόν, νομίζω, του Γουστάβ
Λεμπόν.
Και εκεί διαβάζουμε ότι όσο πιο αόριστο είναι ένα σύνθημα, τόσο πιο πολύ επιβάλλεται. Αν σκεφτούμε τις ιερές λέξεις δημοκρατία, ελευθερία, δικαιοσύνη, θα δούμε ότι χρησιμοποιούνται με τρόπο που ο καθένας μπορεί επάνω τους να απλώσει ό,τι θέλει. Σκεφτείτε μόνο τον τρόπο που είναι γραμμένες αυτές οι λέξεις. Αν τις δείτε στον τοίχο, αν τις δούμε στον τοίχο γραμμένες με κόκκινα, με πράσινα ή με μπλε γράμματα, με διαφορετική γραφή ενδεχομένως. Επομένως, νομίζω ότι ένα χαρακτηριστικό του προπαγανδιστικού, του διαφημιστικού, του λόγου, του μη γνήσιου, είναι να χρησιμοποιεί έννοιες με μεγάλο πλάτος.
Ακριβώς.
Και λιγότερο βάθος. Γιατί το μεγάλος βάθος των λέξεων είναι αυτό που ορίζει. Αυτός είναι ο λόγος που τέτοιες λέξεις που αναφέρονται στη διανόηση γενικότερα, στα πολιτεύματα, στην ελευθερία του ανθρώπου, πολύ χρησιμοποιούνται, και δεν μπορώ να φανταστώ πως μια συγκεκριμένη, πολύ συγκεκριμένη λέξη, ας πάρουμε την κριτική λέξη κουτσουνάρα, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για παράδειγμα για να κάνει πολιτική ή εμπορική προπαγάνδα.
Μα οι λέξεις αυτές που είπες προηγουμένως, που σηματοδοτούν και μεγάλες αξίες, δεν είναι μόνο λέξεις με μεγάλο πλάτος, αλλά είναι και λέξεις με μεγάλο βάθος. Το βάθος όμως αυτό συνιστά και αυτό που είπαμε, γνησιότητα. Από τη στιγμή που βλέπουμε μόνο το πλάτος της έννοιας και δεν προχωρούμε στο βάθος, στην ουσία δηλαδή, τότε πράγματι θα μείνουμε στην επιφάνεια και θα χρησιμοποιήσουμε τη λέξη κατά το δοκούν. Όπως παραδείγματος χάρη γνωρίζουμε ότι αν ένας φασίστας χρησιμοποιήσει τη λέξη δημοκρατία, θα εννοεί προφανώς άλλα πράγματα ή ειρήνη, να πάρουμε τη λέξη ειρήνη, αυτή που έχει τόσο πολύ ταλαιπωρηθεί. Πώς την εννοεί ένας αριστερός, πώς την εννοεί ένας δεξιός, πώς την εννοεί ένας ακροδεξιός, ένας κεντρός κλπ.
Επομένως, πολύ σωστά πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη το βίο και την πολιτεία του ομιλούντος και του καθενός, και μου έρχεται στο μυαλό αυτό το λέγου σιγάρ και ου πιούσι του Χριστού για τους Φαρισαίους. Το σίγουρο είναι ότι όλες αυτές οι προπαγανδιστικές ή διαφημιστικές εκφράσεις, οι οποίες το αυτονόητο προσπαθούν να το αναλύσουν, να το ξαναλύσουν ή καλύτερα να το πλασάρουν, δεν κάνουν τίποτε άλλο παρά να δημιουργούν στους ανθρώπους κλισέ. Γνωρίζουμε για παράδειγμα ότι σε συγκεκριμένους χώρους, είτε διαφήμιση όπως λέγαμε προηγουμένως, είτε πολιτικούς χώρους, χώρους θρησκειών, περιμένουμε να ακούσουμε κάποια πράγματα. Το ζητούμενο εδώ ποιο είναι? Εμείς τι κάνουμε ως άνθρωποι για να αποκαλύψουμε τον μηχανισμό αυτό της προπαγάνδας?
Για να τον αποκαλύψουμε τον μηχανισμό της προπαγάνδας, πρέπει και εμείς να γνωρίζουμε πρώτα-πρώτα καλά τη γλώσσα. Και εδώ μπαίνει ένα άλλο ζήτημα, πόσο καλά γνωρίζουν τη γλώσσα, ας πούμε, την ελληνική γλώσσα οι Έλληνες. Ήθελα όμως, προτού μπούμε σε αυτές τις, σε αυτό το μέρος της συζήτησής μας, να σταθούμε λίγο, Κώστα, σε αυτό που είπες προηγουμένως, στο κλισέ, δηλαδή στο σύνθημα. Αυτό που το βλέπουμε και στην διαφήμιση, αλλά το βλέπουμε και στην πολιτική προπαγάνδα. Τώρα θα κάνω μια παρένθεση, γιατί μπορεί πολλοί από τους ακροατές μας να πούνε, μα σήμερα στη δημοκρατία γίνεται προπαγάνδα. Ακούγεται, και το είπαμε εξ αρχής, ακούγεται ο όρος κάπως βαρύς. Προπαγάνδα γίνεται κυρίως από ολοκληρωτικά καθεστώτα. Γνωρίζουμε παραδείγματος χάρη για την προπαγάνδα του Χίτλερ, ο οποίος είχε συστήσει και ολόκληρο υπουργείο για να γίνεται αυτή η προπαγάνδα.
Ο Γκέμπελς ήταν υπουργός προπαγάνδας.
Αλλά και στη δημοκρατία, οπωσδήποτε, οι πολιτικοί χρησιμοποιούν τεχνικές, όχι για να πούνε ακριβώς ψέματα, αλλά για να μην πούνε όλη την αλήθεια. Εκεί νομίζω πως είναι το...
Τη δημοκρατία όμως, Γιάννη, που έχουμε, να μην αποενεχοποιούμε τη δημοκρατία μας, και γιατί να μην δηλώνουμε ευθαρσώς ότι βεβαίως και στις δημοκρατίες μας γίνεται προπαγάνδα, αλλά γίνεται με ένα πολύ πιο συγκαλυμμένο τρόπο.
Ακριβώς.
Και κατά την ταπεινή μου άποψη αυτή είναι και η πιο επικίνδυνη. Η φανερή προπαγάνδα, αυτό που έχεις μπροστά σου, μπορείς να το αντιμετωπίσεις. Μπορείς να πάρεις τα μέτρα σου, μπορείς να πάρεις το όπλο σου και να πεις εδώ είμαι, αλλά χτύπαμε.
Το θέμα είναι όμως, Κώστα, ότι στη δημοκρατία έχουμε πολλές πηγές πληροφοριών που δεν τις έχουμε σε άλλα καθεστώτα, και εκεί πέρα η προπαγάνδα είναι μονοσήμαντη και από ένα και μόνο κανάλι.
Μα γι' αυτό ακριβώς είπα ότι μπορούμε να την αντιμετωπίσουμε περισσότερο. Αυτούς όμως οι οποίοι έρχονται με ένα ύπουλο τρόπο, με την προβιά για παράδειγμα του αρνιού, ενώ είναι λύκοι, όλοι αυτοί οι άνθρωποι που προσπαθούν να λαιλατίσουν την ψυχή μας, μπορώ να πω αυτό το πράγμα, πώς θα τους αντιμετωπίσουμε? Και εκεί βέβαια είναι το θέμα της παιδείας πολύ σημαντικό, και το πώς μεγαλώνει κανείς τα παιδιά του, σε τι επαφή με τα κείμενα.
Και είναι και το θέμα της παιδείας των πολιτικών, και της γλωσσικής τους παιδείας, αλλά και της γενικότερης παιδείας και της γνησιότητας της ζωής που κομίζουν οι ίδιοι, για να κομίσουν και μήνυμα με γνησιότητα. Μένουμε ακόμα στο θέμα της επικινδυνότητας της προπαγάνδας που έδειξες, φίλε Κώστα, για να πούμε ότι γίνεται πιο επικίνδυνη προπαγάνδα σήμερα, γιατί βασίζεται στην επιστημονική έρευνα, βασίζεται σε πορίσματα της ψυχολογίας, της κοινωνιολογίας. Ο προπαγανδιστής βήμα προς βήμα οικοδομεί μεθόδους, τεχνικές, πάνω στις γνώσεις που έχει για τον άνθρωπο, για τις τάσεις του, για τις κλίσεις του, για τις επιθυμίες, τις ανάγκες του, και στηρίζεται πάνω στα πορίσματα, όπως είπαμε, της ψυχολογίας ή της κοινωνικής ψυχολογίας. Αυτό κάνει ώστε η προπαγάνδα να είναι μεθοδευμένη, συστηματοποιημένη και να μην μπορεί εύκολα
και να αποκαλύπτεται δύσκολα.
Να την αποκαλύψει. Και εμείς οι ίδιοι που συζητάμε σήμερα για την προπαγάνδα, πολλές φορές και άνθρωποι ακόμα πιο προχωρημένοι, θα λέγαμε, από εμάς που γνωρίζουν τα πράγματα, πέφτουν θύματα της προπαγάνδας.
Μου έρχεται τώρα στο μυαλό αυτό το καθιδονίν, ομιλήν και λέγει, που λέγανε οι αρχαίοι, και πώς χαρακτηρίζανε όλους αυτούς τους ανθρώπους ως δημοκόλακες, δημοπίθηκους, στο πλαίσιο βέβαια πάντα της πολιτικής. Είναι πράγματι γεγονός ότι σήμερα η εξαπάτηση έχει γίνει η επιστήμη. Γνωρίζουμε πολύ καλά, για παράδειγμα, ότι υπάρχουν ψυχολογικές τεχνικές όπου μπορούμε να γνωρίζουμε το όριο μεταξύ συνειδητού και ασυνείδητου και να προβάλλουμε συγκεκριμένα διαφημιστικά μηνύματα. Ενεργούμε κατόπιν, χωρίς να το θέλουμε, και δεν κάνουμε τίποτε άλλο παρά να υπακούμε σε αυτό που έντεχνα μας είπε ο διαφημιστής, και με αυτόν τον τρόπο επιτυχαίνει βεβαίως η διαφήμιση, που δεν είναι τίποτε άλλο παρά να βάλουμε το χέρι, να αγοράσουμε το συγκεκριμένο προϊόν και αργότερα, απομακρυνόμενοι βέβαια, μπορούμε να μετανιώσουμε. Αλλά είναι
ή να αγοράσουμε και τη συγκεκριμένη ιδέα. Και να εντός εισαγωγικών η λέξη αγοράζω.
Και να αγοράσουμε και τη συγκεκριμένη
διότι
ιδέα.
Διότι και οι ιδέες βγαίνουν στο παζάρι συχνά και βγαίνουν πολύ συχνά από το χώρο των πολιτικών ιδεολογιών. Βγαίνουν στο παζάρι, στην αγορά, γίνονται αντικείμενο εμπορίου, εμπορευματοποιούνται. Και οπωσδήποτε τα κόμματα και οι ιδεολογίες ζητάνε πολιτική ή ιδεολογική πελατεία. Το θέμα είναι πόσο εύκολα γίνεται κανείς πελάτης αυτών των ιδεολογιών, και μάλιστα βάσει όλου αυτού του μηχανισμού προπαγάνδας.
Εξαρτάται βέβαια από την υποδομή που έχει, από το πολιτιστικό, πολιτισμικό του υπόβαθρο, αν μπορεί πράγματι ο καθένας από εμάς να αποκαλύψει αυτές τις λειτουργίες εξαπάτησης μέσω της χρήσης της γλώσσας. Για μένα ένα είναι σίγουρο, ότι ο κόσμος μας, όσο περνούν τα χρόνια, γίνεται και λιγότερο επαναστατικός. Θεωρούνται κάποια πράγματα ότι είναι δεδομένα, ότι προχωρούν με αυτόματο πιλότο, ότι το σύστημα, για παράδειγμα το καπιταλιστικό, το δυτικό στο οποίο ζούμε, είναι αυτό το οποίο φτιάχτηκε δίκην φυσικού νόμου. Βέβαια αυτό είναι λάθος. Ό,τι φτιάξανε οι άνθρωποι μπορούν να το ξεφτιάξουν, για να μου επιτραπεί ο όρος. Επομένως, το θέμα της γλωσσικής προπαγάνδας για μένα είναι περισσότερο θέμα επιλογής, συνειδητής επιλογής από τα κέντρα που κατευθύνουν τον κόσμο μας. Δεν είμαι υπέρ της άποψης που μιλάει για συνωμοσίες και τα γνωστά, αλλά έτσι βλέπω τα πράγματα. Είναι λοιπόν θέμα συνειδητής επιλογής η εξαπάτηση από τη μια, και από την άλλη είναι θέμα που αφορά τον καθένα μας, κατά πόσον μπορεί να συμμετέχει και κυρίως να βολεύεται. Γιατί μιλήσαμε για τους προπαγανδιστές, τους οριστές, αλλά να μιλήσουμε και για την ευθύνη του καθενός και τη δική μας.
Βέβαια, γιατί δεν είναι μόνο ο προπαγανδιστής, αυτός κάνει, θα έλεγα, τη δουλειά του. Το θέμα είναι αν κάνουμε εμείς τη δική μας δουλειά, που είναι δύσκολη, και για ένα άλλο λόγο, Κώστα, πιστεύω, επειδή σήμερα έχουμε την τηλεόραση και έχουμε και την εικόνα ταυτόχρονα, η οποία είναι πάρα πολύ σαγηνευτική, πάρα πολύ γοητευτική. Ξέρουμε ότι ακόμα και οι ομιλίες των πολιτικών, στις ομιλίες των πολιτικών, όταν μαγνητοσκοπούνται ή τις βλέπουμε στην τηλεόραση, τις βλέπουμε από συγκεκριμένες οπτικές γωνίες, άρα δυσκολεύουν ακόμα τα πράγματα. Μπαίνει όμως το θέμα του πώς μπορούμε να αντιδράσουμε, πώς μπορούμε να αντισταθούμε τόσο στην εμπορική διαφήμιση, όσο και στην πολιτική προπαγάνδα, όσο και στον προσιλητισμό, για τον οποίο δεν μιλήσαμε και νομίζω μια και βρισκόμαστε στο σταθμό της Εκκλησίας πρέπει να πούμε δύο κουβέντες.
Είπαμε προηγουμένως ότι η λέξη προπαγάνδα άρχισε από την Καθολική Εκκλησία, τη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία πιο σωστά, για την Ουνία. Ήδη η Ουνία σημαίνει ένωση. Φανταστείτε τώρα αυτόν που απορρίπτει οποιαδήποτε ένωση, η οποία ακούγεται καλά στα αυτιά. Εξορισμού λοιπόν ο όρος ένωση και ουνία ή united, για παράδειγμα όταν πρόκειται περί κρατών, περί επανένωσης κρατών, από την αρχή κάνει ένα ματ, ας το πούμε έτσι. Γιατί αυτόματα εκείνος που τον απορρίπτει θεωρείται ότι είναι αντίθετος
προς
με
την
αυτό
ένωση
που λέει η λέξη και ο όρος, χωρίς κατά ανάγκη
και
να
όσα
είναι στην ουσία.
Συνυποδηλώνει.
Ναι, ακριβώς,
δηλαδή
είναι
ένωση, ειρήνη, αγάπη κλπ. Δεν είναι όμως τόσο απλά τα πράγματα. Και βλέπουμε λοιπόν ότι υπεραπλουστεύονται τα πράγματα αν δεχτούμε μόνο αυτή τη λέξη και όχι τις πιθανές κρυφές σημασίες που μπορεί να έχει. Να σταθώ όμως λίγο στον όρο, στον προσιλητισμό, που γνωρίζουμε ότι γίνεται και σήμερα στον ελλαδικό χώρο και όχι μόνο, από διάφορες αιρέσεις οι οποίες κυρίως απευθύνονται σε ανθρώπους με χαμηλό μορφωτικό επίπεδο, εκμεταλλεύονται ίσως την παινία ανθρώπων, ίσως την έλλειψη γνώσεων, την έλλειψη πληροφοριών, τις φοβίες τους. Και πολλές φορές ή τις πιο πολλές φορές όσοι κάνουν προσιλητισμό προσπαθούν να εξάψουν έτσι κάποιους εσχατολογικούς φόβους ή κάποια υπαρξιακά προβλήματα των ανθρώπων, λέγοντας ότι θα δώσουν λύση ή θα τους εξασφαλίσουν τον παράδεισο ή θα, δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να προσφέρουν είτε στην επίγεια ζωή είτε στην μεταθανάτια.
Ας μου επιτραπεί εδώ να πω ότι πρόκειται για μια καθαρά μεσιανική αντίληψη. Βεβαίως γνωρίζουμε εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί ποιος είναι ο πραγματικός Μεσσίας. Δεν χρησιμοποιώ τον όρο για να υποδηλώσω οτιδήποτε άλλο, αλλά είναι η αντίληψη του έτοιμου. Είναι η αντίληψη που θέλει να πείσει τους ανθρώπους ότι κάποιοι άλλοι νοιάζονται για το καλό των υπολείπων, χάνουν τον ύπνο τους, εργάζονται ακούραστα, και μια και το εργάζομαι τώρα μου φέρνει στο μυαλό αυτή την περίφημη αμερικάνικη έκφραση κάθε κυβέρνηση της υπερδύναμης που λέει εργαζόμαστε σκληρά για να επιτύχουμε λύση των προβλημάτων, και δεν υπονοούν τίποτε άλλο παρά θα σας αλλάξουμε τα φώτα και θα επιβάλλουμε τις απόψεις μας.
Θα έλεγα, κλείνοντας αυτό το σημείο, προσοχή στους μεσίες, τους αυτόκλητους μεσίες, τους αυτόκλητους σωτήρες, από οπουδήποτε και αν προέρχονται, και προπαντός στους μεσίες στο χώρο των αιρέσεων, στο χώρο των παραθρησκειών.
Επομένως, αγαπητοί φίλοι, θα λέγαμε ότι ο γνήσιος λόγος πρέπει να ξεχωρίζεται και να διακρίνεται από ένα βασικό του χαρακτηριστικό. Να παίρνει θέση απέναντι στα προβλήματα. Να μην είναι δηλαδή μία στρογγυλεμένη κουβέντα όπου μοναδικό μέλημα του ομιλητή δεν είναι τίποτε άλλο παρά να μην στεναχωρήσει κανένα ή στην καλύτερη περίπτωση να μιλήσει στο συνέστημα για να παρασύρει παραβιάζοντας τη λογική, για να μην πω εκμηδενίζοντάς την. Ο γνήσιος λόγος χρησιμοποιεί τις λέξεις με τις πραγματικές τους έννοιες, το ρήμα εκεί που πρέπει, το συγκεκριμένο ρήμα, το επίθετο που είναι ο σχολιασμός, το επίρρημα που είναι επίσης σχολιασμός. Μου έρχεται τώρα στο μυαλό η περίφημη φράση μιας σπουδαίας προσωπικότητας της Γαλλικής Επανάστασης, ο οποίος έλεγε στον υπεύθυνο μιας εφημερίδας την οποία έλεγε: «Έχεις το δικαίωμα να γράψεις όσα ουσιαστικά θέλεις, αλλά και ένα επίθετο να γράψεις πρέπει να με ρωτάς». Επομένως, έχουμε τρόπους να ξεχωρίζουμε τον γνήσιο λόγο. Υπάρχουν συγκεκριμένες τεχνικές. Το ζητούμενο είναι πόσο εμείς έχουμε τον εξοπλισμό από τις γνώσεις μας, από την παιδεία που έχουμε πάρει από το σχολείο. Δεν θέλουμε ως δάσκαλοι να αποποιηθούμε την ευθύνη που έχουμε, αλλά οπωσδήποτε κεντρικό ζήτημα, το επαναλαμβάνω, είναι ο μηχανισμός αποκάλυψης κάθε μη γνήσιου και κάθε προπαγάνδας.
Πρέπει λοιπόν, Κώστα, να μάθουμε πρώτα να αρθρώνουμε γνήσιο λόγο και στη συνέχεια όποιος αρθρώνει γνήσιο λόγο μπορεί να αποκαλύπτει και τον μη γνήσιο λόγο, όπως καταλαβαίνει, αντιλαμβάνεται και ποιος είναι ο γνήσιος λόγος. Πότε ο λόγος έχει γνησιότητα?
Ο λόγος έχει γνησιότητα όταν οι προθέσεις του ανθρώπου είναι γνήσιες. Δεν είναι ανάγκη κανείς να κατέχει πλήρως τα στοιχεία της γλώσσας του, να είναι τέλειος χρήστης ελληνικής γλώσσας για να αρθρώσει γνήσιο λόγο. Σκεφτείτε για παράδειγμα τη γνησιότητα ενός Κολοκοτρώνη, ενός Μακρυγιάννη απέναντι στους εχθρούς της Ελλάδας. Επομένως, οι προθέσεις είναι το πολύ σημαντικό. Γιατί χίλιες λέξεις μπορεί να είναι νόθες και μία να είναι τόσο πολύ γνήσια που να μην χρειάζεται να πει κανείς τίποτε άλλο.
Μην ξεχνάμε όμως ότι αυτοί οι δύο άνθρωποι που αναφέρθηκες και πολύ σωστά τους ανέφερες, ήταν άνθρωποι οι οποίοι βγήκαν από μια μεγάλη παράδοση. Μια μεγάλη παράδοση και εθνική και θρησκευτική, είχαν, θα λέγαμε, ζήσει σε μια περίοδο που στην Ελλάδα υπήρχε ένας αναβρασμός, μια αναζήτηση μιας γνήσιας ζωής. Και ποια ήταν η γνήσια ζωή? Η γνήσια ζωή ήταν η ζωή μέσα στην ελευθερία. Και όταν αναζητάς τη γνησιότητα της ελευθερίας, όταν ψάχνεις για αυτό που είναι ό,τι πιο σπουδαίο
όταν
έχει ο άνθρωπος,
στόχους.
Και όταν έχεις αυτούς τους στόχους και αυτό το όραμα, και όταν έχεις πίσω σου και κουβαλάς μέσα σου μια τέτοια παράδοση, και όταν ζεις τη ζωή όπως τη ζούσε ο Μακρυγιάννης που ψηλαφούσε τα πράγματα, ή όπως ο Κολοκοτρώνης που κι αυτός άγγιζε την πραγματικότητα, ήταν κομμάτι, γνήσιο κομμάτι του ελληνισμού, τότε πράγματι και αυτό που θα βγάλεις, ακόμα και αν δεν γνωρίζεις τη γλώσσα, θα είναι γνήσιο και η γλώσσα θα λέει ακριβώς τα πράγματα, ή αν δεν τα λέει θα τα σημαίνει τα πράγματα.
Είναι ένα κεντρικό σημείο αυτό, για να πούμε και να κατανοήσουμε ότι η γλώσσα δεν είναι ο εκφωνούμενος λόγος, δεν είναι ο ήχος, αυτό είναι ύλη. Η γλώσσα είναι κάτι πολύ βαθύτερο, είναι αυτό που αγγίζει τους ανθρώπους, τους αγγίζει στην καρδιά, τους αγγίζει στο συνέστημα, κινητοποιεί τη λογική τους και πάνω απ' όλα σπρώχνει στο να κατανοήσουμε επιτέλους όλοι μας τα χαρακτηριστικά του γνήσιου λόγου, που δεν είναι τίποτε άλλο κατά την άποψή μου από την ειλικρίνεια. Οι ειλικρινείς προθέσεις είναι αυτές οι οποίες μπορούν να κάνουν και να αποκαλύψουν τα πάντα.
Ακριβώς είναι αυτό που είπες πριν από λίγη ώρα, ότι πρέπει αυτά που λέμε, αυτά να κάνουμε κιόλας. Όχι άλλα να λέμε και άλλα να κάνουμε, διότι υπάρχει τότε ένας διχασμός, μια απόσταση ανάμεσα στα λεγόμενα και στα πρατώμενα, πράγμα που σημαίνει εσωτερικό σπάσιμο, θα λέγαμε, της ενιαίας δομής του ανθρώπου, Και αυτό είναι.
Και ανάγκη συγκάλυψης και συσκότησης της απραξίας. Της απραξίας. Ακριβώς, ναι. Μου έρχεται στο μυαλό τώρα το μυρικό λόγοντε ρητήρ, έργοντε πρηχτήρ. Τι ωραίο που θα ήταν αν μπορούσαμε να καυχηθούμε, όχι για τους πολιτικούς μας, τους διαφημιστές μας, για τον καθένα από μας. Αν μπορούσαμε να καυχηθούμε ότι αυτό το κάνουμε και αυτός είναι ο σκοπός της ζωής μας.
Πώς θα γίνει όμως, Κώστα, και αυτό είναι ένα τελευταίο που θα μπορούσαμε να πούμε, τα παιδιά στα σχολεία, οι νέοι, να φτάσουν σε σημείο πράγματι να έχουν αυτή τη γνησιότητα και να αναγνωρίζουν και να ξεχωρίζουν το γνήσιο από τον μη γνήσιο λόγο, τη γνήσια από τη μη γνήσια γλώσσα. Αυτό είναι ένα σημαντικό ζήτημα, πιστεύω.
Ως προς εμένα θα πω τούτο. Πιστεύω ότι όλοι ως δάσκαλοι προσπαθούμε να είμαστε γνήσιοι για να είμαστε αυθεντικοί. Θέλω να κλείσω διαβάζοντας ένα ποίημα του Άρη Αλεξάνδρου.
Ας το ακούσουμε.
Για να φανεί ακριβώς η αγωνία του ορισμού, η αγωνία της λέξης, η αγωνία της γλώσσας, ότι είναι κάτι το οποίο στο τέλος, εάν δεν πετύχει, εάν παραστρατήσει, μπορεί να δημιουργήσει πολλά προβλήματα. Το μαχαίρι. Όπως αργεί τα τσάλι να γίνει κοφτερό και χρήσιμο μαχαίρι, έτσι αργούν και οι λέξεις να κονιστούν σε λόγο. Στο μεταξύ, όσο δουλεύεις τον τροχό, πρόσεχε μην παρασυρθείς, μην ξυπαστείς απ' τη λαμπρή αλληλουχία των σπινθήρων. Σκοπός σου, εσένα, το μαχαίρι.
Στο σημείο αυτό, αγαπητοί ακροατές, τέλειωσε και η απόψινή μας εκπομπή. Στον ήχο, όπως πάντα, ήταν ο Παντελής Καλογεράκης. Από τον Κώστα Κωνσταντίνου
και τον Γιάννη Τσερεβελάκη,
καλό σας βράδυ.
Εν τη δία ημών διαλέκτο. Μια προσπάθεια προσέγγισης γλωσσικών θεμάτων. Επιμελούνται και παρουσιάζουν οι καθηγητές Ιωάννης Θερεβελάκης και Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου.